This is the Cambridge International Examinations International General Certificate of Secondary Education in isiZulu as a Second Language. Syllabus 0531, November 2017, Paper 2, Listening. There are instructions about how to answer the questions above each item on the question paper. Dictionaries are not permitted. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard twice. You may take notes and write your answers at any time during the test. The number of marks is given in brackets at the end of each question or part question. A signal is used to introduce each item.
Umsebenzi 1. Lalela inkulumo eyothulwa isakhamuzi esingumnumzane Mkhize endaweni okuhlanganelwa kuyo edolobheni. Phendula imibuzo elandelayo ngokufaka uphawu ebhokisini elifanele eliseceleni kwesitatimende ukukhombisa ukuthi siliqiniso noma akusilo. Uzoyizwa kabili le nkulumo. Uzonikwa ithuba lokufundisisa imibuzo kuqala.
Iqashana Park yilapha abashayeli ababudedengu behlanganela khona beshayela otshanini badumise kakhulu izinjini zezimoto ngokweqile noma kukhona abantu eduzane benza lezi zinto ezibizwa ngama donuts lapho benza izimoto zabo ziphenduke zizungeze zishiye omaka bamasondo emgwaqeni imoto ehuhlobo legwalofu ebovu yiye vame ukuhlupha kaninginingi. Umshayeli wale moto usebikwe kaningi kwaze kwabanjwa nemihlangano kungekudala namaphoyisa ukufaka isikhalazo esisemthethweni. Kodwa umshayeli ubonakala engakunaki ukukhuzwa kwakhe. Abanye abashayeli bezimoto nabo banecala elifanayo. Zingamashumi amabili neshagalombili enyangeni kaSeptemba imoto yohlobo lwe-SUV yadlula yehla ngomgwaqo uBiko Street iqonde eQhashana Park ngesivinini esiphezulu isika izimoto ezimbili eziza zibhekene nayo kungumkhubo ojwayelekile ngesaba mhlawumbe amahamba alawula isivinini angasiza ukuxazulula le nkinga akukho zimpawu ezibonakalayo zokulawula lesimo esivela emnyangweni wezokuthutha. Yize beyazi le nkinga. Iphoyisa lithe, uma izigilamkuba zibona imoto yamaphoyisa, ziziphatha kahle. NgoLwesithathu, zingamashumi amathathu enyangeni kaSeptemba. Abashayeli abane bezimoto zohlobo lwe-BMW benza isidudla. Okungumdlalo wokushaya amathayi, adwebe umgwaqo ashiye amamaki phansi. Izinjini zidunyiswa kakhulu zibanga umsindo. Zihamba ngesivinini empambana mgwaqo okuBiko Street no Main Street uma uya ubheke ngaseBlohweni. Ucingo olubhekiswe emaphoyiseni lwaphendulwa ngowesifazane wayengayazi indawo okukhulunywa ngayo noma inkinga eyayichazwa. Kamuva, zona futhi lezo zimoto zohlobo lwe-BMW zaqhamuka zibheke empambana mgaqo, zivela phezulu noBiko Street, zaphinda futhi zashaya isidudla. Enye yezimoto yacishe yashayisa imoto eyayipakile. Kumele kuze kuvele ingozi enyantisayo yini ngaphambi kokuba kuthathwe izinyathelo? Baphi abomnyango wokuthutha? Ngiyakholwa ngokuthi ulawulo lwezimoto olubonakalayo futhi oluqhubekayo lungawenza umehluko. Umnyango wezokuthutha ubonakala ukuthokozela ukubamba abantu abazihambela kancane eduze kwezitolokazi ezingamamolo.
Uzoyizwa okwesibili lenkulumo.
Iqashana Park yilapha abashayeli ababudedengu behlanganela khona. Beshayela otshanini, badumise kakhulu izinjini zezimoto ngokweqile noma kukhona abantu eduzane. Benza lezi zinto ezibizwa ngama-donuts. Lapho benza izimoto zabo ziphenduke zizungeze, zishiye omaka bamasondo emgwaqeni. Imoto ewuhlobo legwalofu ebovu yiye vame ukuhlupha kaninginingi. Umshayeli wale moto usebikwe kaningi kwaze kwabanjwa nemihlangano kungekudala namaphoyisa ukufaka isikhalazo esisemthethweni. Kodwa umshayeli ubonakala engakunaki ukukhuzwa kwakhe. Abanye abashayeli bezimoto nabo banecala elifanayo. Zingamashumi amabili neshagalombili enyangeni kaSeptemba, imoto yohlobo lwe-SUV yadlula yehla ngomgwaqo uBiko Street, iqonde eQhashana Park ngesivinini esiphezulu, isika izimoto ezimbili eziza zibhekene nayo. Kungumkhuba ojwayelekile ngesaba. Mhlawumbe amahambu alawula isivinini angasiza ukuxazulula le nkinga. Akukho zimpawu ezibonakalayo zokulawula lesimo esivela emnyangweni wezokuthutha. Yize beyazi le nkinga, iphoyisa lithe uma izigilamkuba zibona imoto yamaphoyisa ziziphatha kahle. NgoLwesithathu, zingamashumi amathathu enyangeni kaSeptemba, abashayeli abane bezimoto zohlobo lwe-BMW benza isidudla, okungumdlalo wokushaya amathayi adwebe umgwaqo ashiye amamaki phansi. Izinjini zidunyiswa kakhulu zibanga umsindo, zihamba ngesivinini empambana mgwaqo okuBiko Street no-Main Street uma uya ubheke ngaseBlohweni. Ucingo olubhekiswe emaphoyiseni lwaphendulwa ngowesifazane wayengayazi indawo okukhulunywa ngayo noma inkinga eyayichazwa. Kamuva, zona futhi lezo zimoto zohlobo lwe-BMW zaqhamuka zibheke empambana mgaqo, zivela phezulu noBiko Street, zaphinda futhi zashaya isidudla. Enye yezimoto yacishe yashayisa imoto eyayipakile. Kumele kuze kuvele ingozi enyantisayo yini ngaphambi kokuba kuthathwe izinyathelo? Baphi abomnyango wokuthutha? Ngiyakholwa ngokuthi ulawulo lwezimoto olubonakalayo futhi oluqhubekayo lungawenza umehluko. Umnyango wezokuthutha ubonakala ukuthokozela ukubamba abantu abazihambela kancane eduze kwezitolokazi ezingamamolo.
Umsebenzi 2. Lalela ingxoxo nonosihle ongungoti wolimi lokukhuluma lwezandla. Phendula umbuzo ngamunye ngokufaka uphawu eboxini eliseceleni nempendulo ocabanga ukuthi yona yona. U-A, u-B, u-C, noma u-D. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzonikezwa ithuba lokufundisisa imibuzo kuqala.
Sawubona nosihle. Wamkelekile ohlelweni lethu. Namuhla sizoxoxa ngokubaleka kokufunda ulimi lokukhuluma ngezandla. Hayi kubantu abayizithulu kuphela abangezwe emadlebeni. Kodwa nakubantu abasondele nabo abakwaziyo ukuzwa. Sicela usitshele kabanzi ngalokho.
Abantwana abaningi abangezwe emadlebeni baqala ukufunda ulimi lokukhuluma ngezandla sebeneminyaka eyisithupha uma benenhlanhla. Iminyaka eminingi yokungezwa lutho esigabeni esisemqoka sokukhula kwabo iyabalulaza.
Kungani beqala ukufunda ulimi lokukhuluma ngezandla sebeneminyaka eyisithupha?
Ngoba baqala ukufundiswa ulimi lokukhuluma ngezandla uma sebeqala isikole. Kahle kahle kufanele baqale bese bancane kunalokhu. Enye inkinga eyokuthi abantwana abaningi bakhula baba nengcindezi ngenxa yabazali abangalwazi ulimi lokukhuluma ngezandla noma abamanqikanqika ukulufunda. Abazali abaningi abanalo ulwazi olufanele nangezikole futhi. Kodwa uma abazali bethula uhulumeni akazukwazi izinselelo ezibhekene nabantwana babo.
Kukhona ongenziwa ngale simo?
Ngenhlanhla kukhona. Kukhona izinhlangano ezizimele, phecelezi ama-NGOs. Ezifana ne-High Hopes, ezisiza abantwana abangezwa, abangaphansi kweminyaka emine, kanye nemindeni yabo. Bagxile kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi abantwana abakwazi ukungena ngendlela ezikoleni lapho othisha beqeqeshelwe ukukhuluma nabo besebenzisa ulimi lokukhuluma ngezandla.
Ucabanga ukuthi kumele abantwana abangezwe emadlebeni bafundiswe ezikolweni zabo bodwa?
Ngingathi kungcono ukuba nezinhlelo zezikole ezixubile. Uma singakwenzi lokhu, bazokwazi kanjani abantwana abazwayo ngezinselelo ezibhekene nabantwana abangezwa emadlebeni uma bezifundela ezikoleni zabo bodwa? Kumele zonke izikole zibe nezinsiza ukuze abantwana abanezinselelo nalabo abangenazo bafundiswe kanye kanye. Futhi ngikholwa ukuthi singakwenza lokhu kuphumelele.
Sikhona isizathu esakwenza wakhetha ukuba ngungoti wolimi lokukhuluma ngezandla?
Yebo. Indodakazi yami esikhulile manje ayikwazi ukuzwa. Ngaqala ngazi izimpawu ezimbalwa kodwa ngenxa yokufuna ukukhuluma nendodakazi yami ngaziphusha ukuba ngiqhubeke ngifunde emva kwesikhathi ngaluthanda lolulimi. Enye yezinto engichaza kakhulu ukuqhathanisa ulimi lokukhuluma ngezandla lwaseNingizimu Afrika nalolo lakwamanye amazwe emhlabeni wonke.
Ucabanga ukuthi kwenziwe okwanele ngaphandle kwasezikoleni?
Ngicabanga ukuthi umphakathi wonke, kungaba ngabazali kuphela, udinga ukulwazi lolulimi lokukhuluma ngezandla, ikakhulukazi abasebenzi bezempilo. Uma umuntu ongezwa emadlebeni futhi ongakwazi ukukhuluma eya emtholampilo, abahlengikazi nodokotela kumele balwazi lolulimi kuze bakwazi ukukhuluma naye. Ngiyazi banomsebenzi omningi, kodwa sikwazi ukusebenzisa lokho njengesizathu sokungalufundi.
Siyabonga kakhulu ngokuza lapha e-studio. Ngifunde okuningi.
Ngicela ukusho lokhu ngaphambi kokuba ngihambe. Kunentombazane engulondeka enabazali abangezwa. Ngesikhathi isencane, abazali bayo babevamise ukuya nayo edolobheni ukuze kube yiyo ebakhulumelayo futhi ibatolikele. Ulondeka usekhulile, usengutolika okhokhelwayo ekolishi laseMafikeng. Akusikhuthazi yini nathi sonke lokhu? Uzophinde uyizwe okwesibili lengxoxo.
Sawubona Nosihle. Wamkelekile ohlelweni lethu. Namuhla sizoxoxa ngokubaleka kokufunda ulimi lokukhuluma ngezandla. Hayi kubantu abayizithulu kuphela abangezwe emadlebeni. Kodwa nakubantu abasondele nabo abakwaziyo ukuzwa. Sicela usitshele kabanzi ngalokho.
Abantwana abaningi abangezwa emadlebeni baqala ukufunda ulimi lokukhuluma ngezandla sebeneminyaka eyisithupha uma benenhlanhla. Iminyaka eminingi yokungezwa lutho esigabeni esisemqoka sokukhula kwabo iyabalulaza.
Kungani beqala ukufunda ulimi lokukhuluma ngezandla sebeneminyaka eyisithupha?
Ngoba baqala ukufundiswa ulimi lokukhuluma ngezandla uma sebeqala isikole. Kahle kahle, kufanele baqale bese bancane kunalokhu. Enye inkinga eyokuthi abantwana abaningi bakhula baba nengcindezi ngenxa yabazali abangalwazi ulimi lokukhuluma ngezandla noma abamanqikanqika ukulufunda. Abazali abaningi abanalo ulwazi olufanele nangezikole futhi. Kodwa uma abazali bethula, uhulumeni akazukwazi izinselelo ezibhekene nabantwana babo.
Kukhona okungenziwa ngalesi simo?
Ngenhlanhla kukhona. Kukhona izinhlangano ezizimele phecelezi ama NGOs ezifana ne High Hopes ezisiza abantwana abangezwa abangaphansi kweminyaka emine kanye nemindeni yabo. Bagxile kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi abantwana abakwazi ukungena ngendlela ezikoleni lapho othisha beqeqeshelwe ukukhuluma nabo besebenzisa ulimi lokukhuluma ngezandla.
Ucabanga ukuthi kumele abantwana abangezwa emadlebeni bafundiswe ezikolweni zabo bodwa?
Ngingathi kungcono ukuba nezinhlelo zezikole ezixubile. Uma singakwenzi lokhu, bazokwazi kanjani abantwana abazwayo ngezinselelo ezibhekene nabantwana abangezwa emadlebeni uma bezifundela ezikoleni zabo bodwa? Kumele zonke izikole zibe nezinsiza ukuze abantwana abanezinselelo nalabo abangenazo bafundiswe kanye-kanye. Futhi ngikholwa ukuthi singakwenza lokhu kuphumelele.
Sikhona isizathu esakwenza wakhetha ukuba ngungoti wolimi lokukhuluma ngezandla.
Yebo. Indodakazi yami esikhulile manje ayikwazi ukuzwa. Ngaqala ngazi izimpawu ezimbalwa. Kodwa ngenxa yokufuna ukukhuluma nendodakazi yami, ngaziphusha ukuba ngiqhubeke ngifunde. Emva kwesikhathi ngaluthanda lolulimi. Enye yezinto engichaza kakhulu ukuqhathanisa ulimi lokukhuluma ngezandla lwaseNingizimu Afrika nalolo lakwamanye amazwe emhlabeni wonke.
Ucabanga ukuthi kwenziwe okwanele ngaphandle kwasezikoleni?
Ngicabanga ukuthi umphakathi wonke, kungaba ngabazali kuphela, udinga ukulwazi lolulimi lokukhuluma ngezandla, ikakhulukazi abasebenzi bezempilo. Uma umuntu ongezwa emadlebeni futhi ongakwazi ukukhuluma eya emtholampilo, abahlengikazi nodokotela kumele balwazi lolulimi kuze bakwazi ukukhuluma naye. Ngiyazi banomsebenzi omningi, kodwa sikwazi ukusebenzisa lokho njengesizathu sokungalufundi.
Siyabonga kakhulu ngokuza lapha e-studio. Ngifunde okuningi.
Ngicela ukusho lokhu ngaphambi kokuba ngihambe. Kunentombazane engulondeka enabazali abangezwa. Ngesikhathi isencane, abazali bayo babevamise ukuya nayo edolobheni ukuze kube yiyo ebakhulumelayo futhi ibatolikele. Ulondeka usekhulile, usengutolika okhokhelwayo ekolishi laseMafikeng. Akusikhuthazi yini nathi sonke lokhu? Umsebenzi 3. Lalela ingxoxo emayelana nokusetshenziswa kukagesi nomnumzane Sosibo osebenza kwamasipala. Gcwalisa amanothi alahlekile ezikhaleni ngesiZulu. Uzoyizwa kabili lenkulumo. Uzonikwa ithuba lokufundisisa kahle imibuzo. Ngiyakubingelela mnumzane Sosibo. Siyabonga ngokuthi uze lapha namuhla.
Ngibingelela kini nonke.
Njengoba wazi ukuthi sikhokha kakhulu ngogesi kulezi insuku, singenze njani ukuwonga?
Kubalekile ukuthi sizame ukulawula indlela esisebenzisa ngawo ugesi emakhaya. Asizameni ukwenza imisebenzi yethu eminingi emini kungakabi eminyama. Izinto ezinjengokupheka kanje. Kumele sicime ugesi emakamelweni okungahleli muntu kuwona uma sekumnyama. Kuyasiza futhi ungaplaki odongeni izinto ezisebenzisa ugesi ngesikhathi esisodwa.
Kwenza mehluko muni ukungasebenzisi izinto zikagesi ngesikhathi esisodwa? Kuhamba ugesi olinganayo nje, akunjalo?
Akufani sampela mpela. Istofu, iheater, kanye ayina. Sebenzisa ugesi omningi ngaphezu kwayo yonke into esebenza ngogesi yasendlini. Uma wonke amakhaya esebenzisa izinto ezisebenza ngogesi ngesikhathi esisodwa. Ugesi uyasindelwa bese uyawa. Ngineluleka ngokuthi indlela engcono yokonga ugesi ingesikhathi abantu besebenzisa isitofu segesi, phecelezi gas stove. Bayeke esikagesi, phecelezi electricity stove.
Sekuyawakha umqondo lokhu okushoyo manje. Yingakho ugesi uvame ukuwa njalo kule ndawo ngezikhathi zakusihlwa. Qhubeka. Kuningi esikuzuzayo kule nkulumo.
Okuyo kungasiza ukuthenga amalambu onga ugesi. Asiyatholakala ezitolo. Ayasiza kakhulu kanti ahlala isikhathi eside. Uyazi, mina ngithenga lamalambu njalo emva kweminyaka emibili nohalf. Kanti kuqala ngangiwashintsha njalo ngemuva kwezinyanga ezimbili. Ngiyanikhuthaza impela ukuba niwazame. Nizowubona umehluko emalini enikhokhela ugesi. Umasipala uthembise ukuthi uzovakasha emakhaya. Lapho efika khona kunamalambu onga ugesi. Abantu balokuyomuzi bazothola isaphulelo sikagesi noma bazonikwa isheke lenkulungwane.
Muhle impela lomqondo kamasipala. Uzokhuthaza abaningi ukuthi basebenze kanzima ekongeni ugesi. Phela imali ithandwa ngumuntu wonke. Kukhona okunye okusalayo ngephutha mnumzane Sosibo?
Yebo. Igiza nayo kungakuhle icishwe uma kusemini, ivule kuphela uma sekuyintambama. Iyawudla kakhulu ugesi. Kanti kukhona igiza yelanga esetshenziswa ngabantu abaningi manje. Uthola amanzi afudumele ngaphandle kokukhokha imali.
Okunye engivame ukukuzwa njalo yilo mkhuba wokuzixhumela ugesi ngokungekho emthethweni. Niuxhuma kugesi onikezwa ngumasipala ukuze bagweme ukukhokha izindleko zikagesi.
Yebo. Into esikhathaza kakhulu leyo singumasipala. Lokhu kudala izinkinga eziningi kakhulu. Kodwa ngicela ukugxila kulezi ezinhlanu kuphela. Okokuqala, kusobala ukuthi kuyingozi kangakanani kubantu ababhekene nobungozi bokulinyazwa ngugesi abawuthinta ngokungemthetho. Okwesibili, kunesigaba ezahlukene zikagesi. Ikakhulukazi ngezikhathi zebhizi ntambama. Okwesithathu, amabhizinisi ezindaweni ezithintekayo alahlekelwa imali eningi ngenxa yalezi zenzo. Okwesine, abanye babahlali bagcina bephoqeka ukushintsha izinto ezisebenzisa ugesi sezilimele ngenxa yokucisha nokubuya kukagesi okuqhubekayo. Okokugcina, okuyisizathu sesihlanu, inhlawulo ekhishwa yilabo abonile incane kakhulu. Ngenxa yalokhu, abenzi bobubi abawuyeki lo mkhuba. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukuxazulula le nkinga.
Siyabonga mnumzane Sosibo. Sifunde okuningi namuhla. Uzoyizwa kabili lenkulumo. Ngiyakubingelela mnumzane Sosibo. Siyabonga ngokuthi uze lapha namuhla.
Ngibingelela kini nonke.
Njengoba wazi ukuthi sikhokha kakhulu ngogesi kulezi insuku, singenze njani ukuwonga?
Kubalulekile ukuthi sizame ukulawula indlela esisebenzisa ngawo ugesi emakhaya. Asizameni ukwenza imisebenzi yethu eminingi emini kungakabi emnyama. Izinto ezinjengokupheka kanje. Kumele sicime ugesi emakamelweni okungahleli muntu kuwona uma sekumnyama. Kuyasiza futhi ungaplaki odongeni izinto ezisebenzisa ugesi ngesikhathi esisodwa.
Kwenza mehluko muni ukungasebenzisi izinto zikagesi ngesikhathi esisodwa? Kuhamba ugesi olinganayo nje, akunjalo?
Akufani sampela-mpela. Istofu, iheater, kanye ayina. Kusebenzisa ugesi omningi ngaphezu kwayo yonke into esebenza ngogesi yasendlini. Uma wonke amakhaya esebenzisa izinto ezisebenza ngogesi ngesikhathi esisodwa, ugesi uyasindelwa bese uyawa. Ngineluleka ngokuthi indlela engcono yokonga ugesi ingesikhathi abantu besebenzisa isitofu segesi, phecelezi gas stove, bayeke esikagesi, phecelezi electricity stove.
Sekuyawakha umqondo lokhu okushoyo manje. Yingakho ugesi uvame ukuwa njalo kule ndawo ngezikhathi zakusihlwa. Qhubeka, kuningi esikuzuzayo kule nkulumo.
Okuyo kungasiza ukuthenga amalambu onga ugesi. Asiyatholakala ezitolo. Ayasiza kakhulu, kanti ahlala isikhathi eside. Uyazi, mina ngithenga lamalambu njalo emva kweminyaka emibili nohalf. Kanti kuqala ngangiwashintsha njalo ngemuva kwezinyanga ezimbili. Ngiyanikhuthaza impela ukuba niwazame. Nizowubona umehluko emalini enikhokhela ugesi. Umasipala uthembise ukuthi uzovakasha emakhaya. Lapho efika khona kunamalambu onga ugesi. Abantu balokuyomuzi bazothola isaphulelo sikagesi noma bazonikwa isheke lenkulungwane.
Muhle impela lomqondo kamasipala. Uzokhuthaza abaningi ukuthi basebenze kanzima ekongeni ugesi. Phela imali ithandwa ngumuntu wonke. Kukhona okunye okusalayo ngephutha mnumzane Sosibo?
Yebo. Igiza nayo kungakuhle icishwe uma kusemini, ivule kuphela uma sekuyintambama. Iyawudla kakhulu ugesi. Kanti kukhona igiza yelanga esetshenziswa ngabantu abaningi manje. Uthola amanzi afudumele ngaphandle kokukhokha imali.
Okunye engivame ukukuzwa njalo yilo mkhuba wokuzixhumela ugesi ngokungekho emthethweni. Niuxhuma kugesi onikezwa ngumasipala ukuze bagweme ukukhokha izindleko zikagesi.
Yebo. Into esikhathaza kakhulu leyo singumasipala. Lokhu kudala izinkinga eziningi kakhulu. Kodwa ngicela ukugxila kulezi ezinhlanu kuphela. Okokuqala, kusobala ukuthi kuyingozi kangakanani kubantu ababhekene nobungozi bokulinyazwa ngugesi abawuthinta ngokungemthetho. Okwesibili, kunesigaba ezahlukene zikagesi, ikakhulukazi ngezikhathi zebhizi ntambama. Okwesithathu, amabhizinisi ezindaweni ezithintekayo alahlekelwa imali eningi ngenxa yalezi zenzo. Okwesine, abanye babahlali bagcina bephoqeka ukushintsha izinto ezisebenzisa ugesi sezilimele ngenxa yokucisha nokubuya kukagesi okuqhubekayo. Okokugcina, okuyisizathu sesihlanu, inhlawulo ekhishwa yilabo abonile incane kakhulu. Ngenxa yalokhu, abenzi bobubi abawuyeki lo mkhuba. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukuxazulula le nkinga.
Siyabonga mnumzane Sosibo. Sifunde okuningi namuhla.
Umsebenzi 4. Lalela le ngxoxo nothisha emalana nohambo lwaphesheya nabafundi. Bese uphendula imibuzo ezolandela ngenzansi ngesiZulu. Uzoyizwa kabili le ngxoxo. Uzothola ithuba lokufunda imibuzo kuqala. Namuhle studio. Sinonkosikazi Mbalenhle Mabaso. Osanda kubuya phesheya e-Europe. Neqembu labafundi bakhe. Sawubona Mbalenhle. Sicela uzethule ngaphambi kokungena odabeni lohambo.
Ngingothisha wesingisi esikoleni samabanga aphezulu. Kwakuhlale kuyiphupho lami ukuhamba neqembu labafundi ngibahole phesheya. Ngangifisa ukutshala uthando enganginalo lokuvakashela amazwe futhi ngifundisa abafundi abasha ukuba bazethembe bakwazi ukuvakasha ngokuzimele bangalahleki phesheya.
Walihlela kanjani lohambo?
Ngaluhlela ngokwami. Ngachitha amahora amaningi ngithola ulwazi oluku-internet kanye nolwami lokuvakashela amazwe ahlukene. Ngasebenzisa inkampani ezimele ukuba isihlelele izindiza.
Zazikhona indawo nawe ufuna ukuzivakashela?
Yebo, ezimbalwa. Uhlelo lwethu lwalufaka lamazwe iVenice, neBlack Forest, kanye neAmsterdam.
Wabalungiselela kanjani lolu hamba abafundi bakho?
Kwathi sekusondele usuku lokuba sihambe, ngahlela ubusuku bequiz ukuze ngikhulise ukuzethemba kubafundi bami.
Kwahamba kanjani lobo busuku?
Uma ngibabuza ukuthi yiphi inhlokodolobha yaseSwitzerland, impendulo engayithola yayithi iseAmsterdam. Ngaphinde ngabuza ukuthi iwashi elenza umsindo wenkukhu likhala kangaki. Ngathola impendulo ethi njalo ekuseni.
Abazali babebonakala benjani bona?
Ngosuku esasihamba ngalo, abantwana babebukeka benokwesaba okuncane. Abazali ke bona babenovalo ngempela. Omunye womama wangibizela eceleni wabe esethi, uyazi ukuthi indodakazi yami kunezinto okungamele izidle? Ngamkhulula ngokuphendula ngithi yebo, amaqanda namakinati kanye nobisi.
Kwaqhubeka kanjani emva kwalowo mzuzu wawushubile?
Sahamba kahle. Uma sifika esikhumulweni sezindiza saseDubai, nganginovalo olincane. Ngafunda amabhodi olwazi ayelenga phezulu ukuze ngithole ukuthi ibhanoi lethu elisiqhubela phambili sasizolithola kuliphi isango. Kwathi lapho sifika endaweni enenxanxathela yezitolo esondelene nesango esasizogibelela kulo, ngathi kubafundi, ningaya ezitolo manje. Sizohlangana lapha emva kwesikhathi esingamahora amabili. Bavuma ngamakhanda kodwa bengakhombisi ukukhululeka. Ngabatshela ukuthi bangahamba. Kulungile nkosikazi, besholo phansi. Ngabe sengisuka ngithatha amagqathu ambalwa ngase ngibheka emuva. Abafundi babeminda wonye njengezimvu ezididekile begqolozele izitolo ezidayisa ubukhazikhazi.
Bagcina benyakazile nje.
Ekugcineni ababili basuka ngokungabaza beya esitolo esidayisa oswidi. Emva kwamahora amabili ngakhululeka uma ngibona ukuthi wonke umuntu wayithola indawo okwakumele sihlangane kuyo.
Lwaqhubeka kanjani uhambo?
Uhambo lwethu lwalumnandi ngendlela emangazayo futhi lwaba yilokhu engangikuthembise abazali. Abantwana abalahlekanga babesigcina isikhathi. Abaphuzanga utshwala futhi abenzanga monakalo ehotela ngokwazi kwami.
Yikuphi oyohlala ukukhumbula ngalolu hambo?
Umzuzu engingasoze ngawukhohlwa kwaba ngesikhathi siseDubai sesibuya. Ngangibheka amabhodi emniningwane ayezosikhombisa inombolo yesango esasizogibela khona ibhanoyi eliya eGoli Ngesikhathi omunye wabafana eqhubeka nokuhamba ngokukhulu ukuzethemba edlula ehlola zonke izimpawu ezazingaphambili. Kwathi lapho ngilithola ibhodi elaliqondene nathi kodwa ngingakalifundi umfana waphenduka kwahlangana amehlo ethu wabe sengikhombisa indlela okumele siyithathe. Sizophuma ngesango elingu B3. Lingapha nkosikazi kusho yena. Ngacwala ukuziqhenya okukhulu ngalowo mzuzu.
Wow. Siyabonga ngokuzokhuluma nathi ngalolu hambo lwenu. Uzophinda uyizo kwesibili lengxoxo. Namuhle studio sinonkosikazi Mbalenhle Mabaso osanda kubuya phesheya eEurope neqembu labafundi bakhe. Sawubona Mbalenhle. Sicela uzethule ngaphambi kokungena odabeni lohambo.
Nginguthisha wesingisi esikoleni samabanga aphezulu. Kwakuhlale kuyiphupho lami ukuhamba neqembu labafundi ngibahole phesheya. Ngangifisa ukutshala uthando enganginalo lokuvakashela amazwe futhi ngifundisa abafundi abasha ukuba bazethembe bakwazi ukuvakasha ngokuzimele bangalahleki phesheya.
Walihlela kanjani lohambo?
Ngaluhlela ngokwami. Ngachitha amahora amaningi ngithola ulwazi oluku-internet kanye nolwami lokuvakashela amazwe ahlukene. Ngasebenzisa inkampani ezimele ukuba isihlelele izindiza.
Zazikhona indawo nawe ufuna ukuzivakashela?
Yebo, ezimbalwa. Uhlelo lwethu lwalufaka lamazwe iVenice neBlack Forest kanye neAmsterdam.
Wabalungiselela kanjani lolu hamba abafundi bakho?
Kwathi sekusondele usuku lokuba sihambe, ngahlela ubusuku bequiz ukuze ngikhulise ukuzethemba kubafundi bami.
Kwahamba kanjani lobo busuku?
Uma ngibabuza ukuthi yiphi inhlokodolobha yaseSwitzerland, impendulo engayithola yayithi iseAmsterdam. Ngaphinde ngabuza ukuthi iwashi elenza umsindo wenkukhu likhala kangaki. Ngathola impendulo ethi njalo ekuseni.
Abazali babebonakala benjani bona?
Ngosuku esasihamba ngalo, abantwana babebukeka benokwesaba okuncane. Abazali ke bona babenovalo ngempela. Omunye womama wangibizela eceleni wabe esethi, uyazi ukuthi indodakazi yami kunezinto okungamele izidle? Ngamkhulula ngokuphendula ngithi, yebo, amaqanda namakinati kanye nobisi.
Kwaqhubeka kanjani emva kwalowo mzuzu owushubile?
Sahamba kahle. Uma sifika esikhumulweni sezindiza saseDubai, nganginovalo olincane. Ngafunda amabhodi olwazi ayelenga phezulu ukuze ngithole ukuthi ibhanwe lethu elisiqhubela phambili sasizolithola kuliphi isango. Kwathi lapho sifika endaweni enenxanxathela yezitolo esondelene nesango esasizogibelela kulo, ngathi kubafundi, ningaya ezitolo manje. Sizohlangana lapha emva kwesikhathi esingamahora amabili. Bavuma ngamakhanda kodwa bengakhombisi ukukhululeka. Ngabatshela ukuthi bangahamba. Kulungile nkosikazi, besholo phansi. Ngabe sengisuka ngithatha amagqathu ambalwa ngase ngibheka emuva. Abafundi babeminda wonye njengezimvu ezididekile beqholozele izitolo ezidayisa ubukhazikhazi.
Bagcina benyakazile nje.
Ekugcineni ababili basuka ngokungabaza beya esitolo esidayisa oswidi. Emva kwamahora amabili Ngakhululeka uma ngibona ukuthi wonke umuntu wayithola indawo okwakumele sihlangane kuyo.
Lwaqhubeka kanjani uhambo?
Uhambo lwethu lwalumnandi ngendlela emangazayo futhi lwaba yilokhu engangikuthembise abazali. Abantwana abalahlekanga. Babe sigcina isikhathi. Abaphuzanga utshwala. Futha benzanga monakalo ehotela ngokwazi kwami.
Yikuphi oyohlala ukukhumbula ngalolu hambo?
Umzuzu engingasoze ngawukhohlwa kwaba ngesikhathi siseDubai sesibuya. Ngangibheka amabhodi emniningwane ayezosikhombisa inombolo yesango esasizogibela khona ibhanoyi eliya eGoli. Ngesikhathi omunye wabafana eqhubeka nokuhamba ngokukhulu ukuzethemba edlula ehlola zonke izimpawu ezazingaphambili. Kwathi lapho ngilithola ibhodi elaliqondene nathi, kodwa ngingakalifundi, umfana waphenduka kwahlangana amehlo ethu wabe sengikhombisa indlela okumele siyithathe. Sizophuma ngesango elingu-B3. Lingapha nkosikazi, kusho yena. Ngagcwala ukuziqhenya okukhulu ngalowo mzuzu.
Wow. Siyabonga ngokuzokhuluma nathi ngalolu hambo lwenu. Kuphela lapha ukuhlolwa.
This is the end of the examination.